Takk, Alda. Heyriði, mér liggur frekar lágt trómur svo ég ætla að fá að nota þetta, en ég ætla ekki að æra ykkur. Þetta allt í lagi? Ég bara byrja á að þakka fyrir að fá að vera hér í þessu heiðu sæti að sitja við hliðin á þér, Ragnheiður. Við höfum þekkst í mörg ár og ég hef alltaf litið upp til þess sem þú ert að gera. Og þú ert búin að vera í gegnum árun svolítil fyrirmynd og heldur áfram, og ekki bara svolítil, bara mikil fyrirmynd, í hvernig þú heldur áfram að vinna og ert orðin, hvað, nýrað á þessu ári? Já. Gera aðri betur. Ég vona að maður geti fyllt þér eftir í þessu og sérstaklega það sem að sér að nýjustu verkin þín eru bara alltaf betur og betur og betur, finnst mér.
Hvað endar þetta?
En ég nú með nokkra spurningar og ætla ekki að nema bara að spurja þig, en það nú kannski fyrst og fremst til að byrja á hvernig, akkuru myndlist og akkuru grafik, hvað var það sem að leiti þig til þess að finnast gaman að vinna með þessa fyrst og fremst að fara út í myndlist, akkur fórst út í myndlist og síðan í grafik.
Já, ég byrja náttúrulega eins og allir krakkar að teikna. Það gera nú flest börn, svo hættaðu kannski 10 ára gömul og verða svo gaggrínin og þar með er það búið. En ég bætti alltaf í og vann meira og meira. Og það sem mín fyrstu kynni af hérna myndlistaverkum, ég átti heima austri Rangvallasýslu í Þykkvabænum, frá því að 4.5 árs. Og þangað til ég var 14 ára, þá fór ég til náms í Reykjavík. Og þá var það, maður sá myndir á dagatölum. Og ég grét yfir fögrum tárum yfir stroku hestunum að Jóns Stefánssonar. Ég fann svo til með blessuðu dýrinu eins og börn gera náttúrulega. Og svo sá maður mynd af Hallgrími Péturssyni, hún var til á nokkrum bæjum í Þykkvabænum. Og ég hafði mikla skoðan á þeirri mynd. Ég sagði þessi maður, ég kunni heilræða vísundnara, svo ég kunni margt af hans vísum og hafði lesið mann og ég bara fullyrti það að þetta væri ekki Hallgrími Pétursson því að hann sko hefði verið svo yndislegur, hann hlýtti að verið mjög fallegur. En þessi kall, hann var daldið fílulegur á svipinn og því ábyggilega kannist við þessa mynd. Hún er örugglega til ykkur stað svona hinum á þessum heimilum á landinu. Og svona byrjaði þetta nú og ég hérna, eins og ég segi, ég bara bætti alltaf í og þegar ég kom í til Reykjavíkur að þá byrjaði ég Gagnfræðaskóla Austurbæjar. Ég var svo heppin, það voru tveir teiknikennarar þar og þeir voru alveg stórfínir. Síðan fór ég í Vestlunarskólan og þá var það gamli Vestló á Grundarstígnum. Og þar var handíðaskólinn þá, skammt frá, og ég byrjaði í Vestló 3. bekk og sama vetur byrjaði ég í handíðaskólanum á kvöldnámskeiðum. Þannig að þetta var alveg stanslaust þráður frá því að krakki og bara beint fram allt því kem í Reykjavíkur og svo var eitt enn sem bætti nú svolítið á þetta hjá mér. Að Ásgrímur Jónsson og afi minn, móður afi minn, Ingvar Hannesson á skipum hér í Freistastokkseyri. Þeir voru systrasynir og mæður þeirra voru frá Vatnsholti í Flóa. Þannig að fólki í fjölskyldunni þótti náttúrulega mikið til þess að listamanns koma eins og okkur öllum. Og þetta náttúrulega, manni fannst þetta voða spennandi. Og Einar Jónsson, þetta eru allt sko ættmennin, þetta eru allt sko stóru listamenn úr hreppunum. Þið vitið, ef þið farið að telja þetta saman, þetta eru eiginlega fólk á sömu ætt, tungufellsættinni eða jötuætt, ég ekki alveg örg á því, sko, hvort það heitir, jötuætt eða tungufellsætt, en ef þið farið að ég á hérna gamla lesbók heima og þá ég held að segja Gísli Sigurðsson sem var nú myndlistamaður og vann á Mokkanum, að hann skrifaði grein um þessa, hvernig þetta leðist í ættir, byrti myndir af fleiri myndlistamannum, þetta er allt frændur, meir og minna, og svo voru margir prestar líka og biskupar, komni frá Guðrúnu Hallvarðsdóttir og sonum hennar tveimur. Þannig er búið að gamla að lesa þetta. Og bara gaman að sjá þessa tengingu. Og þetta allt saman náttúrulega, þetta svona ítti við manni, manni fannst þetta bara búinlega spennandi og skemmtilegt. Og svo þegar maður fer í námið, ég var í fjögur ár í hérna, byrjaði 17 ára, þarna á Grundarstígnum. Og síðan hélt ég áfram hérna lauk stúdentsprófi Vestló og fór síðan að vinna úti. Og maðurinn minn, hann var, við vorum bekkjasískinni og hann hérna á lukum prófi samtímis. Og hann fór í háskólan og var tannlæknir en ég var, við samtum með það, ég hérna vann fyrir heimilinu meðan hann var í skólanum. Og þá byrja ég að ég var að vinna á skrifstofu Hreyfils og þá byrja ég kvöldnámskeiði og ég var fyrst 59 til 60 og fannst alveg óhemju gaman og þetta var í Ásmundasal og þá var það fólk sko frá 17 ára upp í 70. Og þetta var svo skemmtilegt, þið geti bara ekki ímyndað ykkur, ég bara ráli ykkur öllum að fara í millistaskóla, kvöldskóla, bara þó að sé ekki nema bara að ná tengslum við fólkið. Því að hérna svo, þegar voru svona pásur, þá skoðaði maður verk hvers annars og spjalluðum þau og lifðum okkur inn í þau og þetta bara tengdi fólkið svo saman og margt náttúrulega skemmtil sem gerðist og mjög brostlegt, myndi ég segja. Við vorum á efri hæðinni í Ásmundasal og á neðri hæðinni var Ásmundi Sveinsson. Og hann var með myndtökvarana og hefði farið núna í Ásmundasal húsið neðri hæðina og þá bara getið kannski séð hvað þetta lítið pláss. Þarna voru myndtökvararnir og Ásmundi með þeim. Svo var kaffi hlé og þá náttúrulega spjallaði, hann, sagði hann sínar skoðanir, hann Ásmundur, afskaplega skemmtilegur og eitt sem ég man alltaf eftir sem hann sagði. Að sko konur með lakkaðar neglur, þær hafa iðjuleysis hendur. En konur með sprungnar neglur, nei, sprungnar hendur og brotna neglur, það eru konur með viti, ég man ekki alveg hvernig hann enda þetta. Það var nú eitthvað annað. Þannig var hann óskaplega skemmtilega hann Ásmundur og hann var svo afgerandi, sko, algerlega og svo var hann svo létt yfir honum alltaf þannig þó ég kynntist honum ekki mikið þá man ég þetta og svo hélt maður áfram og ég hérna var í 5 ár minni mig á kvöldnámskeiðum með, alltaf með vinnunni og hérna ég fer svo að vinna í hérna er mér boðin já, eftir fyrsta árið þá býður hann hérna Ragnar Kjartason, myndtökvari, hann kenndi okkur í Ásmundasal og hann bauð mér vinni hjá sér í Gliti. Og ég byrjaði vorið 1960 og ég, fyrsta sem ég átti að gera, það var að sita yfir sýningu í Ásmundasal, Dieter Roth og Ragnar Kjartason. Og mér fannst ég vera komin í himnaríki, sko, að vera byrja í myndlistinni og þetta var að verða alvara. Óskaplega hvað þetta einhvern veginn bara hafði mikil áhrif á mig og svo fannst mér gaman að vinna í Gliti en sko maður bara alltof aktífur því að þegar ég var búin að vera þeir 9 mánuði þá fór ég bara upp á fæðingadeild og eignaðist son nummer 2. Ég átti reyndar einn áður sko eftir stúdentsprófið og alltaf þegar eitthvað var að gera skemmtilegt hjá mér þá var ég ólétt. Bara það var eins og væri alltaf verið að reyna að stoppa mig. Jæja, en alla vegana að svo förum við, svo Hafstein búin að ljúka sínu námi og langar að fara til Kaupmannahafnar og bæta við sig og við förum bara ári seinna með hálfsárs strák og 6 ára til Kaupmannahafnar, sildum við svo greifa með Gullfossi, ekkert svona flug eða þið vitið, bara virðulega í nokkra daga. Og við þessa makalösa var að þetta þótti náttúrulega mikið kæruleysi að vera þvælast þetta með börn, rítil börn til útlanda og við höfðum ekki einu sinni íbúð. En kvöldin áður við leggjum á stað, við höfðum bara að fara á pensjónat og heldum að þetta væri bara ekkert mál, getum fengið íbúð ykkur negin og við hugsaum ekkert lengra. Kvöldin áður við förum, þá hringt okkur boðið að búa í ægilega fínu hverfi út í Sölluröð sem er, sko, maður þarf að taka lestina frá Kaupmannahöfn og stoppa mörgum stöðum og þarna förum við í þetta stóra hús og bjögum þarna í rúmt ár og þá held fyrir hann í framhaldsnám í hérna tannlækningum í tannlæknaháskólanum og ég byrja á glíptótekinu, dagskóla. Og þá var vandamál, hvernig áttu mig að komast í gegnum þetta með tvo krakka, svo eldri byrjaði í barnaskóla og læra hérna lesa á dönsku, en litla barni við auglýstum í héraðsblaðinu og þá hvort okkur vantaði svo barnapíu fyrir þann litla. Og þá kemur 15 ára stelpa og hún segist vilja passa fyrir okkur og hún eigi heima í götunni. Og við náttúrulega vorum þakklátt svo, talaði mömmunar og þá segi mamman ekki lagi að hún, ég passa hana bara, hún verði hjá mér alla daga því ég veist ekki gott að vita af henni í stóru húsi. Og þannig var það og þá var ég mjög undrandið eftir ég kynntist þessari konu. Sko Danir eru svo sparsamir börn, eða voru, það var sko allt í lagi að eiga eitt barn, kannski tvö, enni þrjú. Bara guð minn almáttugur. Þetta bara, þetta eitthvað kanínu gen hjá ykkur eitthvað svoleiðis. Heyrði, þessi kona, hún var forstjóra frú dönsk, bjó í stóru tveggja hæða húsi, svakalega stór lóð. Hún átti sex börn og svo passaði fyrir mig. Sko þetta kvenfólk sem svolítið viti. Og, heyrði, og svo áður við förum heim, þá býður hún mér að sína, alltaf að sína mér húsið sitt. Og þá var herbergi fyrir hvert einasta barn. Það mátti allir hafa herbergi eins og þyrvildu. Svo bentu mér á undar rúm í einu herberginu. Það voru allt, varalhutur úr hjólum. Það voru hjól og, all, og hérna, þið viti, allslags varalhutur úr hjólum. Og bara eins og það á verstaði. Þannig að þetta var svolítið skrautil teimili en alveg stórmyndalegt. Jæja, en ég var í glíptótekinu. Dagskóla 9-3 og því á Asko Jensen og þá teiknuðum við og það var hérna, þetta var náttúrulega safn og við teiknuðum ekki lifandi mótil heldur alltaf styttur og svo fóra með okkur á sýningar og sem sagt náttúrulega tjáði sig um þetta allt saman sem var ákallega gott svo árið seinna, þá bara fyrir við heim rúmlega árið seinna og þá fæðist bara þið drengurinn bara í Gullfossi Og svona gekk þetta alltaf hjá mér, bara þetta var stöðugt, myndlist og strákar og myndlist og strákur og myndlist og strákur endalaust. Jæja, svo hérna komum við heim og þá byrjar streðið áfram og ég hélt áfram í náttúrulega myndlistaskóla og hérna, svo finnst mér 1968 að ég sé eiginlega búin að eiga orðið svo mikið af myndum að það veri nauðsynlegt að sýna. Og þá tökum okkur saman tvær sem höfðum kynst í Ásmundasal, Anna Sigríður Björnsdóttir, og við fáum, það hljómar ofsalega flott, Casanova. Það var í kjallaranum í menntaskólanum við Lækjargötu og þetta voru bara stórar, kennslustofur ábyggilega og þetta var svona, ég man nú ekki hvaða orðstím, jú, þetta var seinni part sumars. Og 50 sonurinn fættist mánuði áður, þegar þetta fylgst alltaf að. Og svo höldum við þarna sýningu og í sínkvoru hérna salnum eða stóri stofinni. Það var sko, voru blaðamenn skrifaðum sýninguna og svo seldum við eins og maður vill sko, eins og stórmennin, maður vill hafa þetta svona. En í dag þetta sko mikið erfiða, ef fólk heldur sýningu, það mikið erfiðara held ég að vera til að því leiti að þá hringdi maður bara í hérna, það voru fjögur blöð og það komu bara blaðamaður og ljósmyndari og kynna sýninguna, svo gott maður hringt aftur þegar sýningu lauk og þá kom aftur tilkynning í blöðunum, það voru fjögur blöð, þau skrifuðu kritik um myndlistarsýningar. Í dag það bara svona, bara happa og glappa hvort það gerist. Þannig það var verulega gaman að vera til þarna á þessum árum. Og til dæmis þegar við byrjum, svo hérna, jæja, svo þegar þessari sýningu líkur, þá fer ég þetta haust 68, þá byrjaði Einar Hákonarsson með fyrstu, hann stopnar, þegar hann kemur frá Svíþjóð og námi, að þá innréttað í hérna risinu á Skipholti 1, handíðaskólanum, gamla, þar hérna, hvað segir maður, grafíkverstaði fyrir ætingar og hann með námskeið fyrir okkur og við vorum held í 8 sem byrjuðum eða 10, ég man ekki hvort. Og hann var mjög gefandi kennari en Einar, þannig að þetta var geysilega áhugavert og skemmtilegt allt saman. Árið seinna þá endur lífgaran íslenska grafík, hún hafði verið stofnuð 1954 og þetta var 1969 og sem hann endurreisir íslenska grafík með sínu nemendum og með nokkrum af eldri listamönnum. Það var hann til dæmis hann Þorvaldur Skúlason, Barbara Árnason, Veturliði Gunnarsson, og hverjir, Jóhann Kristinn já, og fleiri og fleiri. Og 1970 ári setna, við stofnum félagið, endurreistum það, að þá er fyrsta sýningin í unni húsi með veghúsastíg. Þannig að, og þá feng var náttúrulega skrifað sýninguna.
Má ég aðeins spyrja, en hvað það við miðilinn sem að þú fellur svona fyrir?
Já, af því að þegar ég var búin að mála allan tíman og þá málaði mann alltaf, það var mjög púkó þá að vera með svona, hvað segir maður, figuratífa myndir, það var abstrakt, sko, ef þau varst ekki abstrakt, þá varstu bara hálf svona út í hotni. Nei, bara þú varst, þetta var ekki alveg í lagi. Og þetta svolítið skrítið, jæja, en allavega hana, ég málaði abstrakt, expressjóna sjálfsögðu, og svo, eftir ég fer þarna á þetta námskeið, þá finnst mér grafingið svo spennandi, þá allt í einu áttiðum á því að það línan en ekki liturinn sem hefða til mínir raun og veru. Og ég bara átta mig á því á fyrsta hérna, hvað segir maður, námskeiðinu, og ég snert ekki við að mála bara það var búið eða engan áhuga fyrir því og mér fannst ég verið búin að eyða sko, svo ægilega mörgum árum í það að ég hefði átt, ef að hitt hefði verið bóðið þá hefði ég sko náttúrulega sýnt í frekar og svo byrjar fjörið og við stofnum vatna íslenska grafík og það var alveg óskaplega gaman þetta var lítill hópur en það unnu allir að miklum áhuga og það var svo gaman við sýndum oft í Norræna húsinu það komu svo margir að opna nýr Þetta var svo velkyn, seldur alveg eins og greifar og líka það var svo gaman að fólk það talaði svo vikið við mann myndirnar. Og þetta voru tímar sem voru svona, það var aldrei hérna, pólitík í gangi og áráðismyndir og svona og fólk sko tók þátt í myndunum og sagði manni bara hvað því fannst, sko hvort því var sammála eða hvort því list ekkit á þetta og bara maður fekk það alveg. Blákalt, engi fagkali.
Fyrir þá sem að, það nú margir hér einu sem þekkja vel til grafíkur, en fyrir þá sem að ekki gera það, þá æting ein af grafíkaðferðunum, það sem unnið yfirleitt á kopar eða syngplötur og búin til svona, þannig að maður vinnur aldrei beint á pappirin, heldur þú þrykt af þessum kopar eða syng yfir, og þú vannst aðalega með syng þá að þekki?
Aðalega, jú, fyrst með kopar.
Og síðan þetta ætti í svo kallum ætingablöndum og línan, hún greipist ofan í koparinn eftir hversu lengi línan sem sagt, maður ber svona verjandi efni á sjálfan koparinn, þannig að hann ætist ekki nema hann sé opnar með línu eða teiknar í áhald, með áhaldi sem að opnar fyrir málminn þetta ekki að rispa sjálfan málminn heldur lætur síru blöndun að vinna fyrir því og eftir því hvað þetta liggur lengi ofan í sírublaðinu því dýpri verður línan og Það nú oft sagt sko að þeir sem að heitlast að þessi miðli, annarkvort heitlast þeir eða þolan ekki, þetta Já. Er annarkvort Já. Eða.
Já.
Og þetta oft líka kalla svartlist, af því það mikið unni með svart hvít Já. Eða svart. Og svartur fyrir okkur grafíklistamennum ekki bara svartur, hann allavega. Og þú hefur haldið þið við að vera daldið svart hvít.
Já.
Þannig að en málverkin þín voru örglega mikið í lit eða hvað eða voru,
jú, 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 jú. Já,
og síðan ferðu alveg yfir í svart hvítt í raun síðan færðu tækifæri og það langaði mig líka að vita þú fórðu saman þú og Björg Þorsteins í Atelier 17
já.
Og áður en við svo þið viti hvað Atelier 17 þetta var mjög frægt verkstæði í París sem að var einmitt með, það var stofnað Stanley William Hyder Breta sem að var fættur 1901 og 1988 og hann var með ætingaverstaði þrýtti það nú
hann dó löngu
hann verstaði var til 1988 var það ekki?
Nei, það var þegar við vorum sko núna þegar ég fór þangað síðast.
Já.
1900 hvað ég segja. Nei,
þá breyttist það í annað þetta ekki.
Það var ennþá í gangi, 87.
Já.
Þá var það í gangi.
Atelier.
Já, þá var hann dáinn.
Já. Það eftir að hann deyr þá breytist það í svo kallað Atelier Counterpoint eða eitthvað svo leis.
Já, getur verið.
Já. En þarna kom inn sko bara allra frægustu listamenn, allt Picasso, Dali, Miró, allir og fleiri. Og það sem að hann þekktur fyrir alveg sérstök aðferð í ætingu, þau svo kölluð viskosity grafík, það sem verður að þrykja þegar af mörgum plötunar í einu, maður getur sagt að í ætingu þá maður að þrykja af dýpsta plötunar vegna þess að þú ætir hana djúft og síðan prent svarta borin í þennan dýpsta flöt og strokin af, en það líka hægt að þrykja af efsta fleti. Og þannig hann að kenna ykkur þessa aðferð. En það sem að mér finnst svo sérstætt að þið farið til Atelier 17, þetta frægasta sem bæði París og New York og svo aftur til Parísar. Já. Og hvað var til þess?
Jú, sko ég byrjaði 17, svo líka 20 ár, því að við vildum eiga koma strákanum upp og það líða 20 ár og 1970 þá, ég hafði kynstinni Björgu Þorstinsdóttir á, hérna í Ásmundasal á þessum kvöldnámskeiðum og hún hafði alveg brennandi áhuga fyrir að fara líka og ég ætlaði mér alltaf að fara og við förum til Parísar 1970 30. maí minni mig og þá hérna við byrjum fyrst hjá Johnny Friedlander minnir að hann, já, vorum hjá honum ykkur tíma, hann kendi þannig að ferð, hann var með margar plötur en hann var kendi að setja lit, við vorum fórum að læra setja lit í grafík, lefum að prófa það og hann hafði þá margar plötur og svo, þið kannski þekki sem vinnið í grafík og við svo förum við til Heites og förum við litla myndir sem við hafði gert, grafíkmyndir og við komst inn eins og skot og þá var þetta var stór skemma og löng tréborð, langir trébekkir sem að fólki satt við og svo var mjög, þetta var mjög frumstætt í raun veru, húsnæðið, það var bara hjallur. Og síðan átti maður að útvega sér pappakassa og tarla tann til að setja hérna sertuna á hérna plötunnar Og svo voru náttúrulega síru böð þarna og tvær pressu stór og svo fyrir þá sem voru að byrja og prófa. En það var svo gaman, eins og þú sagðir áðan, það kom fólk úr öllum áttum og hafði verið þarna gegnum tíðina. Og það voru svo oft að koma einhverjum sem hafði verið þarna fyrir mörgum árum. Og laugardögum þá hafði Heiter alltaf opið heima hjá sér, hann sko var með vinnustofu heima eða bjó í sama húsi. Og þá var alltaf opið hús og þegar ég það 1900 og við hjónin fórum í heimsóð til Parísar 1900, kjarfastofu í París 1987 og þá förum við í heimsóð á laugardegi til Heites hittum fullt af fólki sem hafði verið þar löngu áður og þetta var svo gaman náttúrulega þessi tenging. Jæja, en við Björg erum þarna allt sumarið hjá Heiter og hann hafði sína eigin aðferð sem hann hafði skapað sjálfur. Þá er það bara ein plata og eins og þú lístir því, mistjúft etsat. Og svo er notað stóra rúllur að setja litina. Og við lærðum þetta, bara vorum að puða alla daga frá 1-7, hverjum einasta degi meir sér laugardögun líka. Og notuðum sunnudagana til að fara á söfnin. Og svo náttúrulega kvöldin til þess að fara í gönguferðir og fara í skoða tískununa náttúrulega, maður sleppir því náttúrulega ekki. Þannig að þetta var geysilega vinna, en afskaplega gaman og lærðu sreitt. Og þá allt í hennu, þá er fyrsti bíinall sem við sjáum, það er franski bíinallinn, við skoðum hann fimm sinnum og við lærðum svo mikið því við vorum alltaf að spá í tæknina, hvernig nærmaði þessu og hvernig nærmaði hinnu og við lærðum alveg heilmikið á að skoða þessa sýningu. Þá fáum við, hvað segir maður, adressur að alþjóðlegum sýningum eða svona bíanölum sem voru að byrja hingað að þangað. Að byrja Júgoslavíu og Sóran Kristnik hérna og hann hérna byrjaði að því að smikla myndum ég held til Noregs eða eitthvað í þá áttina og setti rúllu og smyglaði og því að þetta var svo mikið ófrelsi í mörgum þessum löndum, það var svo lokað og þannig byrjar þetta og ég strax ég kem heim að þá prófa ég að senda til Norska Biennalsins og kom strax inn þannig ég var þar alla tíð alveg þangað til að honum lauk og það var sami maðurinn sem var með sem stopnaðan sem var með hann allan tíman og hann var komin yfir nýrjött þegar hann fjall frá og þá held ég að þeir hafa hætt við Biennali. Þetta var náttúrulega alveg bara stórkostlegt sko, hvernig þessar sýningar eru því að þetta reynt að gera þetta eins ódýrt og mögulegt þá að verður að senda myndirnar bara í rúllu engin rammið að gler og þeir sjá alfæriðum að ganga frá þessar sýninguna gera þykka sýningaskrár með góðum upplýsingum og þannig að maður fær svo góðar upplýsingar að þessu auðvelt að ná samband við aðra listamenn og eins fyrir þá sem hafa áhuga á að bjóða á sýningar að þeir hafa þarna adressurnar og upplýsingar viðkomandi listamenn. Þannig að þetta var bara gerð okkur það svo auðvelt og eins og þú þekkir náttúrulega og þeir sem hafa tekið þátt í þessu að maður gat sýnt bara hinni menn og hnettinum og hvað sem var. Og kostaði mjög lítið.
Já, það það góða við grafíkverka, það hægt að rúla þeim upp og senda þau og gera þau stundum í mörgum inntökum ef maður vill.
Já.
En ég held samt að flestir sem heillast að þessu miðli, þeir eru ekki að heillast honum af því að það séu vel að senda eða af því að það hægt að gera fleiri inntökum heldur bara út af miðlinu sjálfum af því að hann gefur svo sérstakt.
Já.
Og þegar þú kemur svo heim
og
getur sett upp, þá sem sagt, setur upp þitt eigið verkstæði.
Já, bara heima í bílskúrnum og það hérna hjálpaði mér svo gífulega því þá eitthi ég engu tíma í ferðalög yfir á vinnustofu enda hefði ég aldrei geta einbytt mér ef ég hefði ekki verið bara heima og geta sinnt minni fjölskyldu og það var ekkert mál.
Og krakkarnir, strákarnir á vinnustofunni með þér?
Nei. Ég bara sjáum að hafa nóg að borða. Svo máttu bjóðu öllum vinni sinni sem vildu og það var indjána hasar og cowboy, bara skotríð og læti, alltaf inni og ég var bara slök á vinnustofinu að vinna. Svo bara kíkti ég inn svona ef það var eitthvað ekstra hávaði. En þetta var ekkert mál.
Þetta verið skemmtilegt.
Já, það var mjög gott. Mjög gott.
Síðan snýrðu við blaðinu og þú eða snýrði rauninni ekki við finnst mér. Mér finnst sko þegar þú fer síðan að snúið meira aftur á teikningu þannig að teikninga er jú grundvöllur að grafík líka.
Já.
Þetta er, maður tala nú oft um þegar maður er að byrja að kenna grafík þá tala maður oft um einfaldasta trikk er jú ef þú væri tekin fastur og væri tekið að við fingrafar þú er kannski að stimpla og í teikningu þínum er mikið af fingraförum.
Já.
Það er þessi framlenging, þessi líkamlega framlenging sem að kemur svo fram í teikningunni líka. Já. En ég velti því stundum fyrir mér hætturu að vinna grafík af því að hún er bæði erfið og var þá daldið hættuleg út af efnum sem voru notuð eða varstu bara búin að fá nóg. Vegna þess að í dag er hægt að vinna með öðrum efnum sem eru ekki eins hættuleg.
Já.
Mundurðu kannski koma aftur inn í grafík að þú fengir önnur efni?
Nei, alls ekki. En málið var, ég hafði alltaf þessa tilnæðingu til að gera stærri myndir eða stóra grafíkmyndir og að lokum var þetta orðið svo, þetta voru svo þungablötu, það voru metri á lengd og 80 breytt og þetta var allt og erfitt og öðru lagi, ég sko hef aldrei á ævinni fundið lykt og það er stórhættulegt því að eitt svona minn var næstu því búin að kveikja einu sinni í búð sem við byggum í, menn í Klefsholti og það var bara að fara að dimma í stofinni hjá mér og ég skildi ekki dýði svona miðjan dag. Hann var bara fjórar og var allt búin að læra að kveikja eldspýtu, kom inn í eldhús, náði sér stokk, kveikir á hann svo að brenna á hann puttandar og hendur hann henni inn í rusla, hvað segir maður, undir vaskinum og svo standa bara að loga hann niður í allar áttir. En ég fann enga lykt, þetta er stóra hættulegt, og ég fann enga lykt af þessum eiturefnum sem ég var með, saltpétursýru, þinni, terpentínu Og hérna, svo var náttúrulega akvatinta sem duft sem maður notar við þetta, brennir í plötunnar, það er mjög, mjög varasamt. Og ég fann að þetta var bara allt of slæmt fyrir mig. Ég var svo þreytt alltaf Og svo langaði mig svo að gera stóra myndir og það gerðist alveg óviljandi út í Sveaborg. Það var 1993 og ég byrjaði að teikna 1990 því að þá var ég búin að ákveða það að ég yrði að bara minka þessa vinnu með þessi sterku efni. Og svo langaði mig líka að gera svolítið öðruvísi myndir, eða stærri myndir. Og ég fæ pláss út í Sveaborg í Finnlandi sem alveg bara dásamlega skemmtilegur staður, eyja á leiðinni þegar maður siglir inn til Helsingfors. Og sem og þetta afskaplega fallegt gaman að vera þarna. Og þetta stór bygging og vinnustofur fyrir all Norðurlöndin, 5 vinnustofur. Og þá hérna byrja ég á þessa stóru teikningu eiginlega bara einhvern veginn án þess að gerði mig grein fyrir því ég fekk svo stóra vinnustofu. Ég gerði mig ekkert grein fyrir því ég alltaf í 45 fermetrum og saltinu það bara margra metra veggir og mjög hátt í lofts og ég kefti mér rúllur, pappisrúllur, teiknipappir og hann 1,5 á breitt og svo getur maður haft eins langa og þá bara setti ég svona eina á veggin og mér fannst þetta ekkert stórt. Og bara dreifi því að vinna myndir, ég sá það ekki fyrir ég kom heim, hvað voru stórar, átti að með á því, sko. Og þarna var ég 5 mánuði, ég hefði verið boðið að sýna í Vestursal Kjarvastaða og ég fekk 5 mánuði og ég gerði myndir fyrir þessa sýningu og langtum meira. Ég að sýna eina þeirra þarna í innrisalnum núna og ég reyndar var ekki búin með hana, ég lauk við hana. Og hún þarna í einni salnum, hún 3 metrar og ég valdi síndan áður. Og þannig, þetta var alveg makalust gott að vera þarna. Og fyrir nú utan það, ég var nú hérna hvenar fyrir þegar sýningi byrjaði, eða 27. september, og þá fór hún að segja ástæðunni hvernig ég var ekkert einn þarna í Sveaborg, því að það var alveg á hreinu að það var þarna ykkur fleiri á ferðinni, og ég var svo myrkvælin, að hérna þetta spilaði allt svolítið sérkennilega saman. Ég ætla ekki að fara endur taka það núna. En hérna það var alveg stórkostlegt að fá allt inn svona mikið rými og geta nýtta svona. Og bara eins og ég segi, kynnast fólkinu líka, það alltaf svo gaman.
Já, það svolítið og sjá hérna yfir öll verkinin sem við höfum hérna þá sem sagt þetta fer í svona svolítið grúppur og svo finnst mér eftir því sem að líður á þá ertu eiginlega komin inn í verkin þau eru svo mikil líkamleg framlenging af hreyfingu og dans og músík og öllum öglu veður og náttur og allt er einhvern veginn að fleygi ferð og bara eins og ég sagði upphafi mér finnst þú mjög góður grafíkari og mér finnst þú mjög góður teiknari og þú verður bara alltaf betri og betri. Og mér finnst svo gaman sko að því það eru svo miklir aldursfordómar í hérna okkar þjóðfélagi og út allt. Hvað þú bara heldur áfram og hefur fundið fyrir þessu að eldast eða ertu bara ennþá sterkari sjálfur eða vinnur þú jafnt og þétt, hvernig vinnur þú í dag?
Alltaf að yngjast.
Já.
Af því nú hefur maður bara allan sinn tíma og hérna bara getur, maður þarf ekkit og það það bara yndislegasta en maður þarf ekkit að vera stúsa, ég vildi óska þess að ég geti bara, þyrfti ekkit að vera elda, ég bara, minnst það alveg hundleiðinlegt, af því ég finn aldrei lykt af neinu, ég finn bragð, guði sé lof, af því ég svo mikið sælgeri, en bara að nýta hvert sinn tíma og geta verið heima hjá sér. Ég elska það að vera heima hjá mér. Bara ég hef alla tíð verið þannig. Það skiptir mig svo miklu máli heimilið og bara eins og ég segi að geta verið og farið á hvaða tíma dagsins sem er miðja nætur að geta verið út af fyrir sig og verið fram á vinnustofu og gert það sem maður vill. Að vera bara í sko einbýlshúsi.
Og vinnurðu þá, ég veit þú segist vinna líka á nóttin, en vinnurðu þetta í skorpum eða sem sagt jafnt og þétt bara?
Já, stundum eru bara, maður þreyttur og þá stoppa ég og hvíli mig eitthvað eða skreppi eitthvað í burtu. En annars bara er ég svona hægt og sígandi alltaf. Já. Fer frá vinnustofu og svo aðra maður veit þá maður byrjaður og svo heldur þetta áfram og maður gleymir stað og stund og þetta bara unaðslega skemmtilegt.
Við erum búin að tala hérna í rúmar 40 mínútur og það eru kannski einhverjar spurningar úr sal sem að fólk vill spyrja, Ragnheiði eitthvað.
Heima.
Bara
varðu
þetta heima?
Já. Búin að láta ganga frá þeim bara í skápum á hjólum að segja. Já. Og með þar bara allar heima. Já. Annars þyrfti ég meira pláss, sko, það ekki það. Ég myndi alveg vilja fá mikið stærra pláss. Af því. Já, 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 já.
Hvað finnst þér sjálfri um það svona hvernig fólk lítur á þeim sem svona já, pólitískan bóðbera?
Já, það nokkuð sem fólk segir. Ég bara hef aldrei litið þannig á, ég bara manneski sem á leið og sé eitthvað sem vekur athygli mína, annarkvort kannski sem ég mér líkar ekki, og þá bregst ég við, ellegar ég hrifst af einhverju og þá hefur það sína, ég vinn líka úr því, en ég hef aldrei tekið þátt í neinu sem heitir, sko, að ég var ekki rauðsokkun, ég hlustaði á rauðsokkunar og það voru þar að halda sín erindi og ég var fram á vinnustofu, loksins var ég búin að fá vinnustofu, afskaplega góð, bara yndislegu tími í mínu lífi og mér leið svo vel, þá eru þær að halda sína skemmtilegu þætti, mér finnst það mjög skemmtilegar að sömu leiti og baráttu hugur, en þá fannst mér að tala niður til heimavinnandi kvenna. Og mér fannst það mjög ósangjant að því að því var alveg upp í sveit og ég veit ekki hvort það að því að mér fannst alltaf svo flottar konur sem áttu mörg börn. Það getur vel verið að því ég sko alveg upp í sveit eiga stóra hjörð af kindum og kúm og hestum. Kannski ég hef bara meðtekið þetta svona sem barn, ég veit það ekki. Við fannst eiga 13 börn. Hvað veit ég þessari mannesku? Og svo líka að ég komin, sko, mitt fólk í allar áttir, þetta á svo mörg börn. Afi minn og amma, sko, hann var tvígiftur, þegar amma dó, mín amma er hann að vera. 5 börn með fyrir konunni, hún dó frá, já, hún dó, mamma var 6 ára, hún var elst og mamman deyr, svo giftist hann og á 8 börn með seinni konunni. Pappi, hann átti 15 sískinni eða 14 sískinni og svona var þetta, já, maðurinn minn, þau voru 10, afi hans og amma átti 17 börn og maðurinn dó þegar hún var ófrísk á 17. börninu. Þannig að maður, ég var ekkert að spá ég að, sko, eitthvað minna eldinn bara svona, þó ég hafi ekki staðið mér náttúrulega. Nei. En þetta voru ægilegt töfunar á mér þegar það fóru að töluðu svona, en á öðru leiti var ég mjög sammálaðið þeim að konu þyrfti að mennta sig meira og æskilegt og það væru tækju meiri þátt í þjóðlífinu út á við, væru svona sjáanlegri og hefðu meiri, hvað segjum, meira vægi, en konur voru alveg óskaplega eitthvað margar, einhvern veginn, þær voru bara eins og þjónustur, þannig var það. Og ég gat alltaf gert allt sem ég vildi, bara fyrir þannig alltaf að maður fór í skóla og maður stóð jafnbæti strákunum alltaf, en þetta bara var nokkuð sem að, eins og ég segi, ég tók aldrei þátt í neittni kvenna, hvað kallar það var? Baróttu, nei. Nema með því bara að tjá mig um þetta, hvernig þetta virkaði á mig.
Fleiri?
Ég var til að vita svona samspil á milli viðfangsefnis og miðils. Hvað er miðillinn áhrif á viðfangsefnið eða viðfangsefnið áhrif á hvaða miðill þú valdur?
Menarðu efnið sjálft? Ég veit ekki hvað ég á að segja með það í raun og veru. Þetta var bara ekkert annað í bóði. ég vildi vinna í þetta efni. Ég held að það hafi ekkit haft að segja.
Kannski þið svo lítið eins og þegar þú ert að tala að línan, þú uppgötvar hvernig línan situr á pappirnum þegar maður rætir hana, það allt öðru seldin að teikna hana.
Já, það allt öðru vísi. En svo var eitt, sko, þegar ég hætti grafíkinni, það var svo mikið léttir að því leiti að mér finnst ég hafi verið bara í sumarfríi síðan, því að það ekkert mál, í alvöru, það ekkert mál að teikningarnar, að sko, þið geti bara strokaður út ef að reyka sem að ykkur þeir ekki ána með. En það var svo erfitt í grafíkinni. Og svo voru líka, sko, það voru heilmiklar, það hefur alltaf verið, sko, fólk er voðalega mikið að staglast á einhverjum reglum í sambandi við grafíkina. Þið vitið hvað við megjum að vera marg eintök og hvernig er þetta unnið og svona og svona. Og þetta finnst mér svo fáránlegt. Það heitir algjört frelsi. En svo spurði ég heitir, einmitt, ég spurði hann þetta. Hvernig þetta með þessar reglur? Þá segir hann, þú ert höfundurinn, alveg eins og rithöfundur er höfundur að sínum verkum og þú ræður alfarið hvað þú hefur stórt upplagið. Þetta er allt í þínum höndum og þú líka, þú gerir grafíkmynd, þú mátt mála í hana eða gera hvað sem þú vilt. Og einn maður sem ég kynntist í aðdeilisautján og var alveg makalaust, ég ætla að segja ykkur frá honum, að hann Japani og hann, þetta var maður sem var svona kannski 10 árum eldri en ég þá og hann að vinna þarna og svo býður hann okkur Björg í mat og við vorum svo hissa og við vorum þarna fullt af fólki í aðdeilisautján okkur að bjóða okkur tveimur. Og þá voru svo fáakonur, þá voru eitthvað tvær frá Indlandi, það voru allt kallað strákar, ungir menn, yfirleitt. Og einn svona eldri, einn frá Ísrael, alveg sundur skotin, get ég sagt, ég get svarið, það maðurinn var eins og hann hef engið fyrir framar hískotabissu, hann var allur í örfum sem maður og vosalega sérstök típa. Og svo komu Japanir og þetta, fólk hafði, var mjög ólíkt sko, að kynnast í svona þetta litla sem maður kynntist. Jæja, svo býður sem maður okkur og hann var hérna, var að vinna þarna svarkvita myndir og hann gaf mér inn að mynd sem ég geymi alltaf og svo hérna segir hann okkur það já, býður okkur, hann bjóði þarna í einhverju legði í einhverju timburhúsi þarna rétt hjá og býður okkur eitt herbergi bara og það var aukt það var bara prímus á gólfinu og pottur og kjúklingur og við fengum kjúklingasúpu. Svo sátti mig hérna, ég átti mjög erfitt með að sitja svona, hrikaleg, heyrðu, og svo fáum við súpuna og svo fyrir hann að segja okkur ævisögu sinna. Hann var í sjálfsmorðsveitum Japana í stríðinu og við bara störðum á manni. Og þá segir hann, ég var í sjálfsmorðsveitum Japana í seinni heimstyrjöldinni og ég man eftir seinni heimstyrjöldinni vel og ég átti að fara mína síðustu ferð og ég komin inn í vélina, við áttum að fórna okkur, þeir sáu að þeir voru að tapa stríðinu og við áttum að reyna að sko, vinna eins mikið skaða og í gætum og þar með vorum við búin að fórna okkur, síðasta ferðin. Og hann lísti því hvernig hann var búin að ganga frá öllum sínum græjum og setja á sig ettað og hitt, býður hann. Og þá er sagt friður. Þetta munaði nokkrum sekundum að hann sko spæra stað. Vist þetta svo magnað? Heyrði, svo er ekkert annað það að svo gefur hann okkur hérna, myndir, syngvara myndina þegar við förum og ég hef ekkert rétt á sem manni. Svo núna fyrir nokkrum árum þá er ég að tala allt í henni fyrir sunnudegi, hringi ég elsta son minn sem er myndlistamaður, Jón Óskar. Og við rifja þetta upp og þá sér hann, akkur hefur aldrei sagt mér frá þessu, sér hann. Og ég hlýta að hafa sagt þér þetta að segja, nei, ég kannast ekkert við þetta. Og þá sér hann, akkur googlar ekki manninn? Já, kannski hætti ég bara að gera það. Herruðu, þetta var 24. mæ 2000 og eitthvað sem við googlaði manninn. Þá sá ég allan hans feril og hann gerði grafík, hann notaði silfur, hann notaði gull í grafíkinu af því við erum að tala það og hann sýndi út allan heim á flottustu söfnum en svo var hann dáinn þegar ég googlaðan, en hann átti ammæli þennan dag sem ég googlaðan. Ekki skemmtilegt. Já, 24. mæ, ég man ekki. Og hann hefur fættu 23 kannski. Hann var, ég held hann að við 10 árum heldur ég. Og þetta finnst mér skemmtilegt. Já.
Já.
Hann var mjög, mjög fyllist að
Það einmitt þegar að grafíkin fær að vera svona tilhörnukend sem hún alvöru já. Grafík finnst mér. Og fær að virkilega að nota miðlinn á frjálsan já. Móta, já. Þá verðum að frjáls.
Já, algjörlega.
En Alda, ég séð úr... Takk sem leiðis.
Takk.